Hvaða mál voru nú umdeildust á þessum árum? Er þetta eitthvað sem að stendur eftir svona sem sérstakt hitamál?
Nó, ég skal nú ekki segja. Ég held nú að hérna, mestu hita- og hávaðamálin á þessu skeiði hafi nú eiginlega verið stofnun kaupstaðarins.
Já, já.
Það var ansvíti hart barist að þetta leiti í beinu og óbeinu sambandi við það. Margir höfnum sá að því að ef að hér ætti að verða ætti ekki verða hreppur áfram eitthvað fyrstum sinn.
Já.
Þá ætti Reykjavík að yfirtaka svæðið.
Já, já.
Nú það voru þarna kosningar æ og hann í æ atkvæðagreiðslur þetta og hitt og einar kosningar voru ógildar.
Já.
Og jú, það var deilt þarna oftast meira minnum keisarnar skegg í þessum efnum.
Já.
Hins vegar var náttúrulega í raun og veru ekki til önnur stefna en svo að vera tækifæri sinnaður og hérna nota bara alla möguleika til þess að fleyta byggðarlæginu, bæjarfélaginu. Staðan í bæjarmálum var yfirleitt svo kröpp að það var ekki hægt að deila í alvöru annað en það hver ætti að vera forgangsverkefni.
Já, já.
Hverju sinni. Og ég man aldrei eftir öðrum deilum í raun og veru.
Já, mönnum hefur ekki fundist framkvæmdar of stórar og miklar.
Og jú, það var náttúrulega því var blandað inn í hvað væri hæfilegt og...
Já.
Og ég held að það hafði nú bara verið til þess að svona halda upp í baráttunni.
Já, já.
Því að öllum var ljóst að innstreymið var gífurlegt og það var eiginlega aldrei hægt að byrja á að byggja svo stórt að það væri ekki orðið yfir fylltum leið.
Já.
Hvað sem byggt var.
Já, já. Já. Var nokkur alvara í viðræðum við Reykvíkingum sameiningu? Eða var bara rætt þetta hérna í Kópavogi?
Ég veit nú ekki hvað ég á að segja það. Gunnar Thoroddsen var það borgarstjóri í Reykjavík.
Jú, jú.
Og það var talað við hann þetta. Eitthvað af sjálfstæðismönni hér í Kópavogi voru þess mjög fýsandi að þetta ekki er stað.
Já.
Og ég ætla að Gunnar hafi nú verið þessu frekar meðvæltur, heldur að hitt.
Já, já.
En hann, ég held að hann hafi þó ekki gert eitt í málinu. Held ekki. Nú, því varði ekki fyllt heldur eftir hérðan vegna þess að kaupstaðaréttindi voru hespi í gegn ofanfrá.
Nú, já.
Án þess að bæjarbúar óskuðu eftir því. Pólitísku flokkarnir, þeir sóttu þetta ákaflega fast að fá þetta í gegn því að þeir sóttu mjög á að fá hrein skil, hrein pólitísk skil þegar þeir gátu fengið hrein pólitísk framboð þá höfðu þeir meiri tök á því að hafa puttana í öllu sem hér var að gerast.
Já, já.
Og ég held að það hafi nú verið aðal atriðið. Ég held að við ekki verið umhyggja fyrir samfélagin sem slíku, fyrst og fremst. Heldur umhyggja fyrir pólitísku sjónarmiðunum, pólitísku flokkunum. Sko, þessi pólitísku flokkar voru þá tölvist mikið ráðríkari heldur við eru núna.
Já.
Nú er fólkið búið að leysa sig undan þeim.
Já.
Þeir eiga ekki kjörðina eins og var þá. Nú síðustu kostningar hafa sýnt að æ og hann í æ, allt frá forsetakostningum til niður til bæjarstjórnarkostninga, að þeir fólkið er í standinu með rís upp og segir bara pass á flokkaveldið. Og það er alveg rísið upp ný kynslóð í landinu sem er ekki bundin þessum flokksfjötrum sem voru.
Já, já.
Flokkarnir ekki líkt eins og oldbýr eins og úr og ég harma það ekki.
Nei. Já, já.